nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbika خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Lexo me emrin e Zotit tënd, i cili krijoi çdo gjë. Krijoi njeriun prej një gjaku të ngjizur, lexo se Zoti yt është më bujari. Ai që e mësoi njeriun të shkruaj me pend, i mësoi njeriut atë që nuk e dinte. Jo, është e vërtetë se ai kalon kufijt për shkak se ndjen veten të pavarur. Po kthimi është vetëm te Zoti yt. A më tregon atë që pengon një rob kur ai falet? Çmendon kur ai është në rrugë të drejtë ose ai udhëroi për sinqeritet? A më tregon ose ai përgënjeshtron dhe smbrapset nga besimi? A nuk e di ai se Allahu e sheh? Jo. Jo. Nëse nuk tërhiqet, vërtet do ta kapim për flokësh mbi ballin.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht programin tonë të mbrëmjes, po e fillojmë me edicionin informativ. Lideri suprem i revolucionit islamik Ayatollah Khamenei u ka bërë thirrje të gjithë njerëzve të marrin pjesë aktive në një lëvizje për mbjelljen e pemëve që filloi gjatë qeverisë së mëparshme. Pas mbjelljes së disa fidanëve të mërkurën për të shënuar ditën kombëtare të mbjelljes së pemëve, Ayatollah Khamenei theksoi përfitimet mjedisore dhe ekonomike të pyllëzimit, duke përshkruar atë si një investim fitimprurës, veprim që mendon për para dhe një mjet për gjenerimin e pasuris. Plani për të mbjell 1 miliard pemë gjatë 4 viteve, i cili filloi vitin e kaluar, është praktik dhe agjensit qeveritare duhet të ndihmojnë në realizimin e këtij qëllimi, tha lideri suprem i revolucionit islamik. Mbjellja e pemëve nuk është vetëm për të rinjt, por të gjithë njerëzit e moshave të ndryshme duhet të tregojnë entuziazm dhe motivim për këtë punë të rëndësishme, të madhe, të nevojshme dhe të bukur, shtoi ai. Duke theksuar rolin e pyjeve dhe tokës bujqësore në përmirësimin e cilësisë së ajrit, Ayatollah Khamenei theksoi: pemët dhe bimët jo vetëm që pastrojnë ajrin, por gjithashtu rrisin bukurinë dhe vitalitetin si të natyrës, ashtu edhe të shpirtit njerëzor. Duke quajtur pyllëzimin një vepër të drejtë dhe të mirë, ai paralajmëroi kundër shpyllëzimit dhe shndërrimit të tokës bujqësore, duke thënë se prerja e pemëve është një veprim i dëmshëm dhe i rrezikshëm dhe se duhet të merren masa për të parandaluar shkatërrimin e pyjeve dhe keqpërdorimin e tokës bujqësore. 5 marsi festohet çdo vit si dita kombëtare e mbjelljes së pemëve në Iran, ku njerëzit e thjeshtë, zyrtarët dhe agjensitë qeveritare marrin pjesë në mbjelljen e fidanëve. Ministri i jashtëm iranian Abbas Araghchi theksoi se Irani ka bërë një zgjidhje të vetëdijshme për të ruajtur pavarësinë e tij, për të cilën po paguan çmimin. Në një shkrim në të përditshme në gjuhën perse e Telaat të mërkurën, Araqçi trajtoi atmosferën kaotike të shënuar nga takimi katastrofik i presidentit amerikan Donald Trump në zyrën ovale me presidentin Ukrainas Vladimir Zelensky javën e kaluar. Një nga mesazhet kryesore të kësaj polemike është ndryshimi i pozicionit të Ukrainës në ekuacionin e pushtetit. Në ditët e para të luftës, Zelensky u mbështet më shumë se kur në ndihmën perëndimore, por sot në zemër të shtëpisë së bardhë ai qëndron përpara presidentit amerikan dhe jep një përgjigje të mprehtë, shkroi Araqçi. Kjo është një shenjë se edhe vendet që kanë gëzuar mbështetjen e Washingtonit për vite me radhë nuk janë më të gatshme të përçmohen. Ukraina, qoftë si një aktor i pavarur apo si një peng në fushën e shahut të fuqive globale, tani ka treguar se edhe aleatët e vegjël paguajnë një çmim për dinjitetin dhe pozitën e tyre. Araqçi shkroi se Irani po shqyrton me kujdes dhe me maturi trazirat në politikën ndërkombëtare që janë gjithmonë të dëmshme për stabilitetin dhe sigurinë globale. Por pavarësia e Iranit nuk është një aksident apo rezultat i rrethanave të imponuara, përkundrazi ka qenë një zgjedhje e vetëdijshme, një vendim strategjik dhe një parim i pandryshueshëm në politikën e jashtme të vendit, shtoi ministri i jashtëm iranian. Ndryshe nga disa vende që kanë kërkuar sigurinë dhe stabilitetin e tyre në varësinë nga fuqitë e huaja, shkroi Araqçi, Irani e ka kuptuar prej kohësh se varësia do të çojë vetëm në paqëndrueshmëri dhe humbje të sovranitetit kombëtar. Siguria e vërtet nuk vjen nga mbështetja e fuqive jashtrajonale, por nga aftësitë e brendshme, mbështetja në kapacitetet kombëtare dhe mbështetja tek populli, tha ai. Araqçi tha se historia ka treguar se qeverit që kanë vendosur politikat e tyre me shpresën e garancive të sigurisë nga fuqitë e mëdha, kanë rënë viktim e ndryshimit të përparësive të fuqive të tyre patronizuese në momente kritike dhe kanë mbetur vetëm. Strategjia perëndimore për të ushtruar presion ndaj Teheranit për të detyruar respektimin e një anshëm të tij të detyrimeve bërthamore është jo vetëm jo efektive, por edhe kundërproduktive, ka paralajmëruar i dërguar i Iranit në Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Duke folur në një takim të bordit të guvernatorëve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, zoti Mohsen Naziri Asht trajtoi rezolutat e sponsorizuara nga perëndimi kundër Teheranit dhe vendosjen e vazhdueshme të sanksioneve mbi pretendimet e pabaza se Irani kërkon armë bërthamore. Ai nënvizoi dështimin e palëve perëndimore për të zbatuar angazhimet e tyre sipas marrëveshjes bërthamore të vitit 2015. Një dështim që filloi me tërheqjen e Amerikës nga marrëveshja në vitin 2018 dhe u përkeqësua më tej nga paaftësia e nënshkruesve të mbetur europian, Franca, Gjermania dhe Britania për të kompensuar daljen e Washingtonit. Naziri Asl tha se vendimi i Iranit për të zvogëluar disa nga angazhimet e tij ishte një përgjigje e drejtë për drejtë ndaj këtyre shkeljeve në përputhje me nenet 26 dhe 36 të marrëveshjes bërthamore, të cilat i japin Iranit të drejtën për të ndërmarrë veprime korrigjuese nëse palët e tjera dështojnë të respektojnë obligimet e tyre. Ai përsëriti se masat korrigjuese të Iranit sipas marrëveshjes bërthamore do të braktisen vetëm nëse sanksionet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian hiqen në një mënyrë efektive dhe të verifikueshme. Afrika e Jugut ka denoncuar Izraelin për përdorimin e urisë si armë lufte në Gaza, pasi regjimi okupator sionist blokoi hyrjen e ndihmave humanitare në këtë rajon. Izraeli ka ndaluar furnizimet me ndihmë në enklav për të detyruar Hamasin të zgjas fazën e parë të marrëveshjes së armpushimit deri në mes të prillit. Megjithatë, Hamasi insiston të kalojë në fazën e dytë të armpushimit, e cila duhet të çojë në një fund të përhershëm të luftës. Parandalimi i hyrjes së ushqimit në Gaza është një vazhdimësi e përdorimit të uris nga Izraeli si një armë lufte, si pjesë e fushatës së vazhdueshme të asaj që gjykata ndërkombëtare e drejtësisë e përcaktoi si gjenocid të besueshëm kundër popullit palestinez, tha në një deklaratë të mërkurën Ministria e Jashtme e Afrikës së Jugut. Deklarata shtoi se njerëzit e Gazës po përjetojnë vuajtje të paimagjinueshme dhe kanë nevojë urgjente për ushqim, strehim dhe furnizime mjekësore. Afrika e Jugut i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar që ta mbajë Izraelin përgjegjës për këtë krim. Në dhjetor të vitit 2023, Afrika e Jugut ngriti një çështje përpara gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, duke argumentuar se lufta në Gaza shkeli Konventën e Kombeve të Bashkuara për gjenocidin. Lëvizja palestineze Hamas bëri thirrje për sigurimin e mjeteve për të siguruar suksesin e planit të vendeve arabe për rindërtimin e Gazës, dhe e konsideroi samitin në Kairo një hap përpara për mbështetjen arabe dhe islamike për kauzën palestineze. Grupi i rezistencës palestineze u kërkoi udhëheqësve arab që të detyrojnë Izraelin të angazhohet për marrëveshjen e armpushimit me Hamasin. Ne vlerësojmë qendrimin arab që refuzojnë përpjekjet për të zhvendosur popullin ton, shtoi Hamasi. Përfaqësuesit nga shtetet arabe u takuan në Kairo të martën dhe miratuan planin e Egjiptit për ndërtimin e Gazës, që do të kushtojë 53 miliard dollar dhe do të shmangë zhvendosjen e palestinezve nga rripi i Gazës. Deklarata e vendeve arabe dënoi vendimin e fundit të Izraelit për të ndaluar hyrjen e ndihmave në Gaza, bëri thirrje për të dhënë fund agresionit të Izraelit në Bregun Perëndimor dhe pohoi rolin jetik të organizatës së Kombeve të Bashkuara për refugjatët palestinezë në Gaza dhe në Bregun Perëndimor. Menjëherë pas një samiti të liderëve arab në Kairo, Ministria e Jashtme Izraelite tha se plani i rindërtimit dështoi në adresimin e realiteteve të situatës pas sulmit të Hamasit në Izrael më 7 tetor. Izraeli ndërkohë përsëriti mbështetjen për idenë e presidentit amerikan Donald Trump, i cili synon zhvendosjen e palestinezëve në Jordani dhe Egjipt, duke thënë se shtetet arabe e kishin refuzuar atë pa i dhënë një shans. Kina deklaroi se është gati për çdo lloj lufte pasi presidenti amerikan Donald Trump vendosi tarifat e tij tregtare ndaj Kinës. Tarifat e reja 25% për importet nga Meksika dhe Kanadaja hynë në fuqi të martën së bashku me tarifat e dyfishuara për mallrat kineze. Gjithashtu Trump dyfishoi tarifën për të gjitha importet kineze nga 10% deri në 20%. Ministria e Punëve të Jashtme të Kinës i është kundërpërgjigjur presidentit amerikan me një kërcënim dritërues. Me anë të një deklaratë të publikuar të mërkurën, Ministria e Jashtme Kineze theksoi: nëse lufta është ajo që dëshiron Amerika, qoftë ajo një luftë tarifash, një luftë tregtare apo ndonjë lloj tjetër lufte, ne jemi gati të luftojmë deri në fund. Pekini ka thënë gjithashtu se tarifat janë një shkelje serioze e rregullave të Organizatës Botërore të Tregtisë dhe ka paraqitur një ankesë mosmarrveshje në këtë organizatë në muajin e shkurt. Gjithashtu Kina ju përgjigj tarifave të së martës duke njoftuar tarifa shtesë prej 15% për produktet kryesore bujqësore amerikane. Amerika ka ndërprerë ndarjen e informacionit sekret me Kievin në një lëvizje që mund të dëmtoj seriozisht aftësinë e Ukrainës për të shënjestruar forcat ruse. Ky veprim vjen pas vendimit të administratës Trump të hënën për të pezulluar dërgesat e ndihmës ushtarake për Ukrainën. Bashkëpunimi i inteligjencës amerikane ka qenë thelbësor për aftësitë e Ukrainës për të identifikuar dhe goditur objektivat ushtarake ruse. Tre zyrtarë të njohur me këtë vendim konfirmuan se Washingtoni ka ngrirë plotësisht kanalet e inteligjencës me Kievin, raportoi Financial Times. Të nderuar dëgjues, ndoqët lajmet.
Përshëndetje të nderuar miq. Në programin e radhës ne do të flasim në lidhje me kryqëzatat dhe situatat e tmeshme që ata krijuan në popullsin muslimane të asaj kohe. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcast Betejat me simbol kryqi. Programi 11. Në këtë episod do të flasim për zhvillimin e periudhës së 5 të kryqëzatave dhe përfundimin e saj. Pasojat e periudhës së 5 të kryqëzatave. Përshëndetje. Jemi me ju në episodin e 11 të podcastit Betejat me simbol kryqin. Një podcast që shqyrton rrethanat dhe motivimet e kryqëzatave. Këto luftra, të cilat u organizuan nga Kisha e Krishterë në emër të fesë së Krishtit dhe me simbolin e kryqit, i thirrën njerëzit e Evropës për të luftuar kundër muslimanëve dhe zgjatën rreth 2 shekuj, nga viti 1095 deri në vitin 1291 pas Krishtit. Në episodin e kaluar folëm për përgatitjen e kryqëtarëve për fazën e 5 të kryqëzatave dhe thamë se konceptet të tilla si kryqi, Krishti, feja dhe Jeruzalemi nuk ishin gjë tjetër veç se justifikim për të përmbushur nevojat materiale të kryqëtarëve. Me këtë pretekst ata donin të arrinin prosperitetin dhe pasurin që kishte lindja, e në këtë mënyrë nisën kryqëzata të shumta kundër muslimanëve dhe doqën jetën e mirë e njerëzve me zjarrin e dëshirës së liderëve për pushtet. Në këtë episod ne do t'ju tregojmë se si filloi faza e 5 e kryqëzatave. Për të filluar kryqëzatën e 5, mbreti Hungarisu përgatit të lëviste në lindje më herët se mbretërit e tjerë evropian, e më pas, Leopoldi, duka i Austris, ju bashkua trupave të ti. Ata mlodhën në Aka, ku mbret ishte konti Braini. Hyrja e të gjitha këtyre ushtrive në Aka e bëri vendin më të prekur nga uria, prandaj sundimtari kryqëtar inkurajoi të tjerë të shkonin në luftë kundër muslimanëve sa më shpejt të ishte e mundur. Për të zvogëluar presionin e uris, Andreu urdhëroi trupat e tij të plaçkitnin vendbanimet muslimane. Sultan Malik al-Adil, i cili u befasua nga nxitimi të kryqëtarëve për të filluar luftën, bëri rezistencë. Për të dobësuar moralin e kryqëtarëve, ai u tërhoq vazhdimisht dhe organizoi rrethime të lodhshme për ta, dhe nga ana tjetër urdhëroi djalin e tij, Al-Muazim, sundimtarin e Damaskut, që të mbronte Jeruzalemin kundër një pushtimi të mundshëm nga kryqëtarët. Fushata vazhdoi derisa ushtria e kryqëtarëve u largua pashmangshëm nga rrethimi dhe u kthye në akër për shkak të mosmarrveshjeve të brendshme, veçanërisht në lidhje me komandimin e ushtrisë, si dhe nga befasimi i ushtarëve me rezistencë muslimane. Pas kthimit të tij, mbreti Andrej i Hungarisë deklaroi se do të kthehej në vendin e tij, por Leopoldi, duka i Austrisë, qëndroi në Palestinë për ca kohë dhe ishte ende gati për kryqëzatën. Pas disa muajsh, ushtria holandeze mbërriti në Akër. Kryqëtarët francezë përtej vinin së shpejti. Me mbledhjen e kryqëtarëve në Akër, mbreti i këtij qyteti vendosi të sulmojë Egjiptin me ndihmën e këtyre forcave. Qëllimi i sulmit të kryqëtarëve në Egjipt ishte të detyronin sundimtarin Ejubid të atërzonte Jeruzalemin atyre. Sulmi ndaj Egjiptit duhet të niste me marrjen e qytetit Djamjeta, sepse duke pushtuar këtë qytet, kryqëtarët nëpërmjet Nilit mund të shkonin në Kairo dhe ta pushtonin atë. Me ardhjen e kryqëtarëve francez dhe italian të kthyer nga lufta me muslimanët spanjoll, numri i trupave të tyre arriti në 70.000 kalorës dhe 400.000 këmbësor. Këto forca rrethuan qytetin Damieta. Në këtë kohë, Al-Adel ishte sundimtari e Jubit në Siri dhe kishte emërtuar djalin e ti Al-Kamel si pasardhës të ti në Egjipt. Me të dëgjuar lajmin rreth rrethimit të Damjetës, El-Kamel u nis drejt atij qyteti dhe u vendos pranë tij, por nuk ishte mjaftueshëm ushtar dhe anije për të sulmuar kryqëtarët. Puna e Al-Kamel u bë më e vështirë me vdekjen e babait të tij, Al-Adilit. Kryqëtarët, të cilët u inkurajuan nga vdekja Al-Adilit, mundën të kalonin pengesën e rojeve egjiptiane, me anijet e tyre në Nil mundën të hynin brënda. Ata bën disa sulme në bazën egjiptiane në dimrin e vitit 1218. Në të njëjtin vit, Pelagius, përfaqësuesi i papës në kryqëzat, i cili ishte njëri despotik por shpirtëror, mori komandën e trupave nga konti Brinei. Shfaqja e urisë dhe mungesa e ushqimit në qytetet dhe mungesa e mundësive për të dërguar ndihma dhe ushqime për banorët e qytetit i shtuan problemet e banorëve. Al-Kamelu tërhoq dhe qyteti u rrethua nga kryqëtarët. Al-Kamel, i cili e pa situatën si të rrezikshme, i ofroi paqe komandantit të kryqëtarëve. Sipas këtij propozimi, nëse kryqëtarët braktisin rrethimin dhe ktheheshin, ai do t'i dorëzonte atyre Jeruzalemin. Përfaqësuesi i papës nuk e pranoi këtë ofertë dhe këmbguli për të pushtuar qytetin. Al-Kamel përsëriti edhe njëherë ofertën e paqes dhe këtë herë ai ishte i gatshëm t'u jepte kryqëtarëve përveç Jeruzalemit, por edhe kryqin e vërtet që ishte në duart e muslimanëve. Këtë herë, përfaqësuesi papal nuk e pranoi këtë paqe në kundërshtim me dëshirën e komandantëve të tjerë. Arsyeja kryesore e refuzimit të përfaqësuesit papnor për të pranuar paqen ishte shpresa e tij për përparimin e ardhshëm të kryqëtarëve. Në këtë kohë, midis kryqëtarëve kishte profetësi se ata në të ardhmen do të pushtonin të gjithë Egjiptin, pastaj do të marrin të gjithë Levantin e duke pushtuar gadishullin arabik do të shkatërronin Mekën e në këtë mënyrë do të zhduknin Islamin plotësisht. Sipas këtyre profetësive, pas këtyre fitoreve do të vinte shfaqja e Krishtit e do të merrte fund bota materiale. Ardhja e lajmit për sulmin e Gjengis Khanit në territorin islamik i forcoi këto profetësi, sepse në këto profetësi Davud Shahu duhet të sulmonte muslimanët nga lindja dhe të shkatërronte qendrën e kalifatit islamik e të arrinte deri te krishterët evropian. Ata e shihnin Davud Shahun në fytyrën e Gjengis Khanit. Mbrojtësit e qytetit Damieta, për shkak të urisë dhe sëmundjeve, kishin humbur fuqinë e tyre dhe disa pjesë të murit të qytetit mbetën pa mbrojtës. Duke dëgjuar këtë situatë, Pelagius sulmoi qytetin në dy anë, por nuk pa asnjë rezistencë. Sëmundjet dhe uria ishin përhapur në të gjithë qytetin. Banorët e qytetit nuk kishin mundësi as të varrosnin të vdekurit. Pasi pushtuan qytetin, kryqëtarët për ditë e natë bën një masakër të madhe dhe morën peng 300 nga njerëzit e famshëm të qytetit. Ata pagëzuan fëmijët e vegjel dhe ja besuan trajnimin e tyre klerit të krishterë për t'i përgatitur ata të shërbejnë në kish. Ata gjithashtu kapën burra dhe gra të tjerë dhe i shitën si sklever dhe plaçkitën të gjithë pronat dhe pasuritë e qytetit. Thank you. me pushtimin e Damietas nga kryqëtarët, Al-Kamel pati një mundësi për të forcuar forcat e tij dhe mundi të ndërpriste rrugën e komunikimit të kryqëtarëve me portet evropiane. Përfaqësuesi papal vendosi të marshonte në Kairo për të përmbushur profecisë. Përpara se ushtria e kryqëtarëve të zhvendosej në Kairo, mosmarrveshja midis Brinit dhe përfaqësuesit të papës ishte ndarë në ushtrinë e kryqëtarëve. Runciman thotë: "Këto mosmarrveshje arritën në atë pikë saqë me ardhjën e dimrit, papa i tueshmërit gradualisht coptuan ushtrinë e kryqëzatave. Papa vazhdoi të premtonte kryqëtarëve të vendosur në Damieta për ardhjën e forcave ndihmëse të perandorit gjerman. Dhe ata pritën për ca kohë, por në kundërshtim me premtimin e papës, nuk ishte asnjë lajm për ndihmën e tij. Papa personalisht shpresonte që Frederiku të shkonte në Azi, por pritja ishte e kotë. Sipas historisë, motivimi i Frederikut nuk nxitej nga fanatizmi fetar, por nga ndjenja e ambicies." Al-Kamel, i cili ishte parashikuar se kryqëtarët pas pushtimit të Damietas do të lëviznin drejt Kairos për të tërhequr vëmendjen e kryqëtarëve të Damietas, dërgoi Al-Muazamin në Siri për të sulmuar Akrën. Ai vetë forcoi ushtrinë e tij duke marrë ndihmë ushtarake nga rajone të tjera, u përgatit për një përballje të madhe me kryqëtarët, Kryqëtarët u nisën për në Kairo në përmjet në lumit në Nil. Kjo trup arriti gjatë rrugës në një ishull. Në të njëjtën kohë, trupat e Al-Muazamit nga rajonet të ndryshme nxituan me ndihmë të vëllait. Flota egjiptiane e cila ishte forcuar, bashkoi forcat dhe rrethoi kryqëtarët. Kryqëtarët, të cilët kishin shkuar duke shpresuar për një fitore të menjëhershme, nuk kishin marrë furnizime të mjaftueshme për të vazhduar luftën. Prandaj ata nuk mundën të zgjasin luftën as edhe një muaj. Me urdhër të Al-Kamel, uji i Nilit u kthye kundër kryqëtarëve. Kryqëtarët u tërhoqën për disa ditë në tokat kënetore, por me ngritjen e nivelit të ujit, rruga e kthimit u mbyll plotësisht dhe u desh të dorëzoheshin. Pelagius, përfaqësuesi papal, duke e parë situatën të rrezikshme, i bëri thirrje Al-Kamelit për paqe. Al-Kamel pranoi paqen me kushtin që kryqëtarët të largoheshin plotësisht nga Egjipti dhe u vendos që paqja të respektohej për 8 vjet. Natyrisht, Al-Kamel mundi t'i shkatërronte kryqëtarët pa pësuar ndonjë viktim. Një nga shkrimtarët për arsye e këtij vendimi thotë se ishte nga frika e tij nga fushata hakmarse të kryqëtarëve evropian, por kjo nuk mund të jetë një arsye bindëse se përse fushata e kryqëtarëve nuk ishte një gjë e re për ejubidët, të cilët ishin sulmuar vazhdimisht nga kryqëtarët evropian. Ajo që e shkaktoi këtë vendim ishte vetëm fryma islamike e paqes. Këtë frymë e kemi parë shumë herë në sjelljen e Al-Adilit dhe më herët në sjelljen e Salahuddin Ejubit dhe sundimtarve të tjerë musliman. Në këtë mënyrë, faza e 5 e kryqëzatave përfundoi me fitoren e muslimanëve dhe humbjen e kryqëtarëve. Kur të shqyrtojmë disa faza të kryqëzatave, lind pyetja, se çfarë pardrejtësie u bë muslimanëve të krishterëve apo fesë së Krishtit dhe Isait, paqja qoftë mbi të, që pretenduesit e fesë të tyre sulmuan kaq shumë territorin e muslimanëve? Në asnjërin nga këto seri luftrash, muslimanët nuk ishin nismëtar të luftës, por kryqëtarët evropian që pushtuan territorin musliman me pretekstin e tokës së shenjtë. Kjo seri luftrash evropiane i ka rënjët vetëm në frymën e pushtimit dhe ekspansionizmit të perëndimorëve. Muslimanët gjithmonë respektuan ndjekësit e Jezusit dhe garantuan sigurinë dhe lirinë e tyre. Bejt al-Mukaddes ishte më e respektuar nga muslimanët se sa nga të krishterët, prandaj është lehtë të kuptohet se ajo që provokoi të krishterët kundër muslimanëve nuk ishte pasioni dhe interesi fetar për Krishtin, por lakmia e shfrenuar, presionet dhe problemet e brendshme të perëndimorëve. Në episodin tjetër do të flasim për pasojat e kësaj betaje. Faleminderit që qëndruat me ne në episodin e kësaj jave të podcastit Betejat e Kryqëzatave. Në këtë episod folëm për përgatitjet e të kryqëtarëve për fazën e 5 të kryqëzatave dhe thamë se koncepte si kryqi, Krishti, feja dhe Jeruzalemi nuk ishin gjë tjetër veç se justifikim për të përmbushur nevojat materiale të kryqëtarëve. Me këtë pretekst ata donin të arrinin prosperitetin dhe pasurin që ishte në lindje, e në këtë mënyrë nisën kryqëzata të shumta kundër muslimanëve dhe dogjën jetën e mira njerëzve me zjarrin e dëshirës së liderëve për pushtet. Dërgoni kritikat, pyetjet dhe sugjerimet tuaja përmes faqes sonë. Do të dëshironim shumë të dinim mendimet dhe pikpamjet tuaja për këtë podcast dhe podcastet tona të tjera dhe për të ndërvepruar dhe shkëmbyer ide me njëri tjetrin. Ne gjithashtu do të jemi shumë mirënjohës që nëse ju pëlqen përmbajtja e podcastit ton, ju lutem ta shpërndani atë me miqtë dhe familjarët tuaj dhe t'ua prezantoni atë edhe të tjerëve. Thank you. Programet tona mund t'i ndiqni në faqen e radios https://iranradio.ir/sq dhe www.parsday.ir/sq.
Të nderuar miq, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë muaj të sakrificës dhe mëshirës hyjnore.
La ilaha illa Allah, Allahu Rabbi, Allahu Rabbi. La ilaha illa Allah.
Ramazani, muaj i Zotit.
Muhammad Rasulullah, Ali Waliullah.
Këtu është vendi i syfyrit të Ramazanit. Namazi i sabahut mbaroi, xhemat janë ulur, këndojnë Kur'an dhe lutje të tjera. Të nderuar dëgjues, jeni me ciklin ton të emisioneve me titull Ramazani, muaji i Zotit, ku pjesën e dytë të këtij programi po e fillojmë me një lutje të veçantë për hir të muajit të bekuar të Ramazanit. O Allah, më sill gjatë këtyre ditëve më pranë kënaqësisë tënde dhe më mbaj larg prej pakënaqësive tuaja dhe hakmarrjes. Më ndihmo në recitimet e ajeteve të shkrimit tënd me mëshirën tënde, o mëshiruesi i të mëshirshmëve. Muaji bekuar i Ramazanit është manifestimi i Kur'anit të shenjtë dhe periudha për të qenë në bashkësi me zbulesën përfundimtare dhe universale të të plotfuqishmit për të gjithë njerëzimin. Zoti në ajetin 23 të surës Zumer thot: Allahu e shpalli në formën më të mirë librin të ngjajshëm në mrekulli, të përsëritur her pas here me këshilla e dispozita, që prej dëgjimit të tij rrënqethen lëkurat dhe zemrat e tyre. Ky libër është udhëzimi i Allahut, me të udhëzon atë që do, e atë që Allahu e lë të humbur, për të nuk ka asnjë udhëzues. Mund të thuhet se një pjesë e madhe e bekimeve të muajit Ramazanit janë të lidhura me Kur'anin e shenjtë. Ekziston një marrëdhënie veçantë midis ajeteve të shkëlqyera të Kur'anit fisnik dhe muajit të bekuar të Ramazanit. Ashtu siç pranvera është koha e ringjalljes për natyrën dhe jep freski për shoqëritë njerëzore, muaji i bekuar i Ramazanit është muaji i Kur'anit të shenjtë. Imam Aliu alayhis salam, trashëgimtari i pari pagabueshëm i profetit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, në lidhje me këtë ka thënë: mësoni librin e Zotit, sepse është burimi i zemrave tuaja. Merita më e rëndësishme e muajit Ramazanit është se zemra e profetit u ndriçua me Kur'anin e shenjtë në këtë muaj, siç është theksuar në ajetin 185 të surës Bakare. Në fillim të surës Duhan përmendet gjithashtu se Kurani fisnik është dërguar në një natë të bekuar. Duke pasur parasysh këtë, ajeti i pari surës Kadr shumë qartë thot se ky muaj bekuar është në muajin e Ramazanit. Kurani fisnik u dërgua në dy mënyra. E para ishte zbulesa e tij e plot në një rast në muajin e bekuar të Ramazanit. Domethënë, zemra e profetit sallallahu alaihi ve sellem u ndriçua me përmbajtjen e rrezatimit të këtij shkrimi qiellor. Mënyra e dytë është shpallja graduale ajeteve të këtij libri që u zhvillua gjatë 23 viteve të misionit të profetit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, sipas kërkesave të kohës dhe vendit. Mësimet e Kuranit të shenjt janë universale dhe të i kalojnë kufijt e kohës dhe hapësirës. Kurani fisnik është në gjendje të plotësojë nevojat e njerëzit modern, ashtu siç i përmbushi me të vërtetë nevojat e muslimanëve në ardhin e Islamit. Pejgamberi i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, ka thënë: kurdo herë që zënkat hedhin hije mbi ju si copa të natës së errët, mbahuni fort te Kurani, se është udhëzuesi më i mirë.
Allahu ya Allah.
Në muajin e Ramazanit atmosfera është aq shpirtërore në shoqëri sa që çon në rritjen dhe lulëzimin e virtyteve dhe të karakteristikave njerëzore. Kjo rezulton në vetë pastrim dhe në vetë reformim. Pjesëmarrja në lutjet me xhamat, pjesëmarrja në klasat veçanta arsimore, dëgjimi diskurseve fetare dhe mbajtja e seancave për recitimin e Kuranit të shenjtë janë disa prej karakteristikave të përbashkëta gjatë muajit të bekuar të Ramazanit. I dërguari Mëshirës ka thënë: "Në të vërtetë, Zoti yt ka bërë që të përfitoni nga njerë që frën, ngutuni të dilni nga këto breza, ndoshta do t'ju prek kjo erë. Me që rast, as një mjerim nuk do të bjerë pas kësaj." Zoti thekson se muaj bekuar i Ramazanit forson shpirtin ton. Ajeti 183 sures Bakare thot: "O ju që besuat, agjërimi saum u është bërë obligim, sepse që ishte obligim edhe atyre që ishin para jush, kështu që do të bëheni të devotshëm." Për më tepër, Kurani i shenjtë i bën thirrje besimtarve të përpiqen për të ndihmuar nevojtarët dhe të varfrit. Kështu është e qartë se gjatë muajit të Ramazanit njerëzit ndeshen me njëri tjetrin për të ndihmuar të varfrit dhe shpenzimet në rrugën e Zotit. Në të vërtetë, besimtarët përpiqen të përmirësojnë veten me udhëzimet e Zotit. Ajeti 174 i sures Nisa thot: "O ju njerëz, juve ju erdhi nga Zoti juaj argument dhe ne ju zbritëm dritë të qartë." Muaji bekuar i Ramazanit vendos bazën për shpagimin shpirtëror të individit dhe e përgatit atë për të shijuar mëshirën hyjnore. Siç e folëm edhe më lartë, Kurani i shenjtë nuk kufizohet në një kohë të caktuar apo vend gjeografik. Është projekt për udhëheqjen e të gjithë njerëzimit deri në ditën e gjykimit. Është i vetmi shkrim qiellor që ka mbetur imun ndaj shtrembërimit dhe interpolimit. Gjatë 14 shekujve të fundit, misteret të shumta të këtij libri janë zbuluar gradualisht tek njerëzimi, pasi shkencat njerëzore përparojnë pas gjykimit dhe gabimit. Muaji bekuar i Ramazanit është një mundësi për recitimin e Kuranit të shenjtë dhe reflektim mbi mençurinë e tij të përjetshme. Është interesante që edhe gjatë këtij muaji është vërejtur shpallja e disa librave të tjerë hyjnor ndaj profetëve të mëparshëm. Imam Xhafer Sadiku alayhi salam, trashëgimtar i pagabueshëm i profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, thot: "Teurati u shpall për Musain më 6 Ramazan, Injili u shpall për Isain më 12 Ramazan, Zeburi u shpall për Davudin në datë 18 të muajit Ramazan dhe Kurani u shpall në natën e Kadrit." Allahu ya Allah, Allahu ya Allah, Allahu ya Ridwan, Allahu ya Subhan, Allahu ya Rahman, Allahu ya Ghufran, Allahu ya Ghufran.
Të dashur dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni duan e ditës së sotme të muajit të bekuar të Ramazanit.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qaffini fihi ala iqamati amri, وأذقني فيه حلاوة ذكرك، وأوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك، واحفظني فيه بحفظك وسترك يا أبصر الناظرين.
O Zot, në këtë ditë më jep mua forcë që të zbatoj urdhrin tënd dhe më falë mbërësirën e përmendjes së emrit tënd, zikrit, dhe me bujarin tënd dhe më frymëzo që të falenderoj ty, dhe në këtë ditë, me mbrojtjen dhe mbulesën tënde, më mbro mua nga mëkatet, o më shikuesi më i mirë nga të gjithë shikuesit.
شیرینی یادت چشان بر جان شیدا حفظم کن ای کان کرم پوشنده ای حق سپاست را به من الهام فرما بیناترین بینندگان دلدار دانا بیناترین
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, Kutia Postare 2923, Tiranë, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Thank you.